Studiossa Samu, Harri sekä Mika Hämäläinen, joka on urheilufilosofian tutkija. Hyvää päivää, Mika.
Hyvää päivää.
Mitenkä urheilu ja filosofia kohtaa?
Urheilu ja filosofia ei ole semmoinen asia, mitkä ensimmäisenä yhdistyy ihmisten mielissä, mutta urheilu yllättävästi liittyy kuitenkin filosofisia ja eettisiä kysymyksiä esimerkiksi silloin, että kysymyksiä, että mikä on oikein tai väärin, niin mitä esimerkiksi jossakin tilanteessa pelaajan pitäisi tehdä, niin kysytään, onko moraalisesti oikein tai väärin, niin tätä kautta yksi tapa, miten filosofia ja urheilu kytkeytyy toisiinsa.
Sä teet väitöskirjaa tällä hetkellä. Avaatko sä sitä meille?
Mulla väitöskirjana lähtee liikkeelle semmoisesta havainnosta tai huomiosta, että urheilukilpailun jälkeen ihmiset saattaa olla usein eri mieltä siitä, että kuka oli ottelu paras, mikä oli ottelussa paras joukkue tai kuka oli paras urheilija. Ja tämä syntyy jotenkin siitä, että vaikka joukkue, joka teki eniten maaleja, niin saattaa kuitenkin sitten herätä semmoinen kysymys, että voidaan silti kysyä, että oliko tämä silti paras joukkue, että katsojat saattaa erityisesti jalkapallon jälkeen saattaa herätä kysymys, että vaikka tämä joukkue voitti, niin ehkä se ei kuitenkaan ollutkaan sitten välttämättä paras. Eli mä yritän väitöskirjassani selventää näitä erimielisyyksiä, yritän valottaa, että mitä paremmuus sitten tarkoittaa oikein, jos ei se pelkästään selviä siihen, että katsotaan, että kuka teki eniten maalia tai kuka juoksi nopeiten.
Onko sä tullut johonkin tulokseen tässä tai onko päässyt jonnekin tämän ajatuksen kanssa?
Semmoinen olennaisin tai keskeisin pointti, kiinnostavin pointti mun väitöskirjassa on se, että meillä on kolme erilaista kriteeriä tai mittapuuta paremmuudelle urheilukilpailussa. Nämä kolme mittapuuta on virallinen lopputulos, ihanteellisesti tuomaroitu lopputulos ja osoitetut taidot. Ja silloin kun nämä kolme kriteeriä on ristiriidassa keskenään, niin silloin syntyy herkästi erimielisyyksiä siitä, että mikä urheilija tai joukkue oli parempi tietyssä ottelussa. Otetaanko me esimerkkitapaus?
Joo, mielellään, kiitos.
Otetaan vaikka semmoinen, kuvitellaan, että Saksan ja Italian jalkapallomaajoukkueet pelaa toisiaan vastaan. Saksa hallitsee tätä ottelua koko pelinä ja sillä on vaarallisia maalintekopaikkoja. Se itse asiassa onnistuukin, Saksa onnistuukin tekemään maali. Mutta sitten tuomari näkee, katsoo väärin ja näkee, että maali olikin paitsio ja hylkää tämän. Eli hänen ei olisi pitänyt kuitenkaan hylätä, vaan hänen olisi pitänyt hyväksyä se maali. Sitten tuomari tekee otteluaikana toisenkin virheen, eli antaa Italialle vahingossa rangaistuspotku ja Italia tekee maalin tästä rangaistuspotkusta. Ja näin ollen tämä ottelu päättyy Italian voittoon 1-0. Sitten käydään tämä kuvittelen tapausesimerkki läpi näiden kolmen kriteerin avulla. Eli virallisen lopputuloksen mukaan Italia oli parempi joukkue. Se teki virallisessa lopputuloksessa, sillä oli yksi maali. Sitten ihanteellisesti tuomaroidun lopputuloksen mukaan Saksa oli kuitenkin parempi joukkue. Eli tämä ihanteellisesti tuomaroitu lopputulos tarkoittaa sitä, että me rakennetaan semmoinen, jos tuomari olisi toiminut oikein kaikissa tilanteissa, niin tämmöinen ihanteellisesti tuomaroitu lopputulos, niin sen mukaan sitten Saksa oli parempi, eli Saksa ihanteellisesti tuomaroiden lopputulo, Saksalle olisi tullut yksi maali ja Italialle ei yhtään maali. Ja sitten tämä kolmas kriteeri, osoitetut taidot, tämä on tämmöinen urheiluyhteisössä vallitseva ymmärrys siitä, että minkälaisia taitoja tietyissä lajeissa vaaditaan, että jalkapalloa tunteva osa sanoa tai tietää, että minkälaisia taitoja vaaditaan jalkapallossa. Ja tämän mukaan Saksa oli parempi joukkue, koska se hallitsi palloa ja sillä oli vaarallisia hyökkäyksiä. Eli sitten tämä havaitaan ristiriita siinä, että Italia oli parempi virallisen lopputuloksen mukaan, mutta sen sijaan Saksa oli parempi ihanteellisesti tuomaroidun lopputuloksen mukaan ja osoitettujen taitojen mukaan. Eli tämä ristiriita sitten, kun näiden kolmen kriteerin välillä vallitsee ristiriita, niin tämä synnyttää sitten näitä erimielisyyksiä siitä, että kuka oli ottelun paras, mikä oli paras joukkueottelussa.
Kuinka paljon tämmöisiä tapauksia sitten on? Onko sä semmoista saanut selville?
Tämä oikeastaan, että miten paljon näitä on, niin on tämmöinen empiirinen, eli havaintoihin perustuva kysymys. Ja mitä mun väitöskirja, koska se on filosofian väitöskirja, tämmöistä on, tarkoittaa teoreettista tutkimusta. Eli mun työkaluna on erityisesti johdonmukainen ajattelu, joka tietysti tukeutuu niin kuin oikean maailman tapausesimerkkeihin. Eli tähän kysymykseen mä en yritä väitöskirjassani vastata, että miten yleistä tämä on. Että tämä olisi mielenkiintoinen tutkimuksen aihe empiiriselle tutkimukselle, eli joku semmoinen niin kuin havaintoihin perustuva tutkimus, että joku esimerkiksi tilastoisi, että minkälaisia tuntemuksia ihmisille herää erilaisten otteluiden jälkeen tai jotakin tämän kaltaista.
Okei. Mitäs sitten, sulla sivutaan sun väitöskirjassa myös urheiluennätyksiä ja niitä vertaillaan keskenään. Kerroksä meille, miten tämä käytännössä toimii?
Eli urheiluennätykset on yksi osa mun väitöskirjaani, koska mä kysyn, mitä on paremmuus, niin tämä on yksi, voisi sanoa tämmöinen äärimmäinen tai tämmöinen ehkäpä nimenomaan tämmöinen äärimmäinen muoto urheiluennätyksistä. Ja urheiluennätyksistä mielenkiintoinen kysymys, että minkälaisia urheiluennätyksiä on olemassa. Eli silloin kun tähän kysymykseen yritetään vastata filosofian keinoin, niin me yritetään johdonmukaisesti, käyttämällä johdonmukaista ajattelua, eritellä urheiluennätyksiä johdonmukaisiin kategorioihin. Ja mun tutkimuksessa nousi esille kaksi tämmöistä luokkaa. Nämä luokat, niin mä oon käyttänyt vähän eri nimiä, mutta tässä me voidaan vaikka puhua yhteismitallisista ennätyksistä ja yhteismitallisuuden kynnyksellä olevista ennätyksistä. Ja esimerkki tästä yhteismitallisesta ennätyksestä on esimerkiksi Usain Boltin maailmanennätys 100 metrillä 9,58 sekuntia. Ja yhteismitallisuuden kynnyksellä olevasta ennätyksestä esimerkki on vaikkapa Miroslav Kloosen maaliennätys jalkapallon MM-kisojen lopputurnauksessa, oli 16 maalia, joista viimeisimmän maalin hän teki viime kesän MM-kisoissa Brasiliaa vastaan. Ja sitten tietysti, kun mä teen tämän erottelun, niin seuraava kysymys on, että mihin tämä erottelu perustuu, että voidaan erotella toisistaan yhteismitalliset ennätykset ja yhteismitallisuuden kynnyksellä olevat ennätykset. Niin on tämmöiset kolme ehtoa, joiden kaikkien tulee täyttyä, jotta urheiluennätys on yhteismitallinen ennätys, eli tämmöinen ennätys kuin Usain Boltin ennätys. Ja sitten jos joku, mikä tahansa näistä ehdoista jää täyttymättä, niin tällöin on kyse silloin yhteismitallisuuden kynnyksellä olevasta ennätyksestä.
Okei. Otetaan tähän loppuun vielä. Mikä sun mielestä on ennätysten ennätys? Mikä on sun suosikki ennätys?
Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys. Ehkä varmaan menee noitten juoksulaji. No ehkä menee, ainakin juoksulajista löytyy Michael Johnsonin maailmanennätykset 200 metrillä ja 400 metrillä, vaikka niitä mä en ole sillä tavalla muista itse kattoneeni suorassa lähetyksessä, mutta niitä kun kattelee jostakin vanhoja videoita niistä, niin ne on semmosia mitkä jää hyvin mieleen. Ja tietysti nyt uudemmista ennätyksistä Usain Boltin maailmanennätyssä 100 metrillä, niin semmoinen, että joka sai mut hyppimään katsoessani tätä, mutta nämä on tietysti tämmöisiä, ehkä ei niinkään ennätystä ennätyksiä, vaan tämmöisiä niin kuin persoonallisia ja miellytyksiä, semmoisia, jotka on mulle erityisesti jäänyt mieleen.